Narumboya sobre rodas.
Benvidos a Rumboya. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Sobre as rodas, son dous músicos que levan dende o ano 2006 con esta formación. Interpretan repertorio popular e repertorio propio baseado en cancións e acompañamento da zanfona. Recuperan o estilo dos vellos cegos cantores. Imos a escoitar as Sobre as Rodas neste Alalá de Monterrey.
Monterrey está no alto, Vila Nova está no baixo, Nosa Señora da Estrela y la Lela está en un campiño raso. Miña nai fiña, como miña nai ninguna, que me quento a cariña y la Lela o a caloriña da súa. Miña nai como é tan pobre, non ten pan para me dare, encheme a cara de bicos, ai la lelola, e despois rompe a chorar.
Sobre Rodas se editou o seu primeiro traballo discográfico no ano 2012. Está formado por Luis Correa o Caruncho e por Carlos Doviso. Luis Correa é un conocido intérprete musical, gaiteiro, zanfonista e percusionista que forma parte do grupo Os Carunchos. Pola súa banda, Carlos Doviso, nado en Souto Maior e asentado ali, un dos artesáns de zanfonas e de percusión tradicional máis consolidados do país. Deste seu traballo Sobre Rodas, imos escoitar o tango da Illa de Ons.
Cantando mirando norte, mirando norte, cantando, cantando, mirando norte, a noite vai se pasando, la 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 la. A pasa la Illa de Ons, acordaches de me niña, desde que chavín pasada, como se nunca se mira, la 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 la. Non a pasean chavales, pasean amarilleros, pilotos e capitanse, la 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 la. Dicen que aí lle fea, ai porque non ten balcóns, pero ten rapazas guapas que rouban os corazóns, la 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 la. Dando erros, ella tirando pelecho para monetes de crego, la 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 la.
la 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 la.
Hola, oh, entrada da illa,
estáme a esperar unha rosa, eu non a podo ir ver, porque está mal peligrosa. La 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 la. La 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 la.
Pechamos esta rumboia adicada á música tradicional, a esa manifestación dos zanfonistas, unha formación singular que se chama Sobre Rodas, que nos acompañaron no programa de hoxe. Imos escoitar para despedirnos o tema San Benito de Anguares.
As mozas de Pontareas, ai la 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 la, as de Leirado e Corzanse, van xuntas en Romaría, ai la 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 la, o San Benito de Anguares, o San Benito de Anguares, ai la 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 la, ai la lelo, ai la la la. San Benitiño de Anguares, santo querido, meu corazón hei de dar xo todo todiño, todo todiño meu santo para o pousare, San Benitiño de Anguares no teu altare. San Benito de Anguares, ay la la la, tenga cariña morena. Por iso lle rezan tanto, ay la 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 la, as rapaciñas solteiras, as rapaciñas solteiras, ay la la la, ay la lelo, ay la la la. San Benitiño de Anguares, santo querido, meu corazón hei de dar xo todo todiño, todo todiño meu santo paro pousare, San Benitiño de Anguares no teu altare. Unha bella sorda cega, ai la 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 la, rezolla San Benitiño, e o santo sano unha logo, ai la 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 la, e despois doulle un marido, e despois doulle un marido, ai la 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 la, ai la lelo, ai la la la. San Benitiño de Anguares, santo querido, meu corazón hei de dar xo todo todiño, todo todiño meu santo paro pousare, San Benitiño de Anguares no teu altare.
Se vas o San Benitiño, ai la 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 la, non vayas os que xa sabes, que un máis milagreiro deles, ai la 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 la, e o San Benito de Anguares, e o San Benito de Anguares, ai la 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 la, ai la lelo, ai la la la. San Benitiño de Anguares, santo querido, meu corazón hei de dar xo todo todiño, todo todiño meu santo paro pousare, San Benitiño de Anguares no teu altare.
Con Sobre Rodas pechamos a rumbolla, agardando que fose do voso agrado esta entrega, lembrándovos que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.